Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AOK davlat xodimlarini jurnalistlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi. Qirg'izistonda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilindi. Hamas isroilliklarga garovda o'ldirilgan 2 kishining jasadini ko'rsatdi. Voronejda dron hujumidan so'ng favqulodda holat rejimi joriy qilindi. Eronning Islom inqilobi posbonlari Isroil razvedkasi obyektlariga zarba berdi. Husiylar Qizil dengizda AQSh savdo kemasiga hujum qildi. Donald Tramp Ayovadagi dastlabki ovoz berishda g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bundan 7 yil muqaddam, 2017-ning 8-martida xorijda yashayotgan o'zbekistonlik bir tadbirkor ayol bilan Ozod nazarda suhbatlashgan edim. Hali ko'rsatuvga aylanmagan, audio formatda yozilgan o'sha eshittirishimizdan bir parcha eshitamiz.
Odamlar aytganidek, zavod fabrikalaringiz bormi?
Endi uncha zavod fabrikalarimiz bo'lmasa ham, sherikli fabrikamiz bor. Gonkongda shu yuvelirni izdeyla ishlab chiqariladi. Shu asnoda meni chetga chiqqandan keyin asnoda men tadbirkorlik bilan shug'ullandim. Tadbirkorlik bilan shug'ullangandan keyin shu ishlarim ko'proq shu Gonkong bilan bo'ldi. Shu Gonkongda bor. Uncha katta bo'lmasa ham ish qilib o'zimiz uchun o'zimizni mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'sha sifati yaxshi bo'lishi uchun, shuning uchun hamma tarafdan qulay bo'lgani uchun fabrikamiz bor.
Gonkongdagi zargarlik fabrikalaridan birining egasi Samarqand viloyat Chelak shahridagi Xo'jaobod mahallasida tug'ilib o'sgan millioner Shoira Hasanova bugun yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum, Shoira.
Va alaykum assalom, salom.
Xush ko'rdik. Gonkongdagi zargarlik fabrikangiz ishlab turibdimi hali ham?
Allohimga hamdlar bo'lsin, ishlayapti.
Yetti yil bo'ldi. Yetti yildan beri ancha kengaygandir zavod. Fabrikami, zavodmi?
Fabrika. To'g'ri, endi biz hozir zargarlik buyumlar ishlab chiqarishdan boshqa tarmoqlar bilan ham ishlayapmiz. Yangi bir zavodlar qurish arafasidamiz. Endi bu faqat zargarlik bilan emas, ishlab chiqarish bo'yicha boshqa bir zavodlar qurib ishlab chiqarish qilyapmiz, ish qilib
qilmayapmiz. Ana o'sha bugungi biznesingiz haqida so'ramoqchi edim, o'zingiz gap boshlab qoldingiz. Bugun qanday biznes bilan bandsiz?
Bugungi biznesimiz sal bu zavod fabrika emas, ko'proq qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. Biz 2016-yilda Yevropadan shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash masalasida shu bir do'stlarimiz bilan fikrlashib, shu qishloq xo'jaligiga nima qilgandik, investitsiya yotqizgandik. Mana 9 yil bo'lyapti. Yo'q, yaxshi ishlayapmiz. Ruminiyada, chunki Ruminiyada mana Yevropa davlatlarining ichida Ruminiyani tuproqlari yaxshi. Vengriyada.
Endi suhbat davomida yana bir bahona paydo bo'lar, o'sha biznesingiz to'g'risida aytib berishga. 7 yil oldingi suhbatimizda muvaffaqiyatingiz siri haqida gapirarkansiz, Kanadada o'z brendingizni yaratish ustida ishlayotganingiz haqida ham aytgandingiz.
Muvaffaqiyat bu muvaffaqiyat degan narsa, bu mehnat, yana mehnat. Bu odamda, insondagi iqtidor bo'lgan bilan talant, bu всего 10%. Qolgan 90% mehnat. Men juda qattiq ishlaganman. Masalan, men 5 soat uxlardim. 20 yil, 25 yil men 5 soat uxlab, endi Kanadada mana hozir bemalol 10 soat bemalol uxlayman. Chunki hozir mana katta proyekt qilyapman. Xudo xolasa mana shu proyektimiz o'zimni brendimni qilyapman. Mana shu xudo xolasa yozda o'shani ochilishi bo'ladi. Buni Kanadan davlati ham biladi. I Kanadski brend qilyapman. Shu maqsadim shu edi o'zi.
Brend yaratildimi o'tgan 7 yil ichida qanday mahsulot chiqaryapsiz o'z brendingiz ostida? Umuman nomi nima o'sha brendni?
Baseline brand deb ataldi bu. Baseline brandi bu to'g'ri bu bitta meni kemas, boya sheriklarim bilan, Hong Kongdagi sheriklarim bilan biz asosan shu zargarlik buyumlari ishlab chiqaramiz. Oltin bilan ishlash, undan keyin kumushni yo'lga qo'ydik. Mana bu Kanadada ko'proq kumushga bo'lgan nima ham bizda paydo bo'ldi, xaridor paydo bo'ldi. Talab paydo bo'ldi. Shuning uchun oxirgi 3 yilda kumush mahsulotlarini ham ishlab chiqaryapmiz.
Mana shu qanday mahsulotlar u?
Shu yuvilerni nimalar, shu taqinchoqlar o'sha biz oltindan yasagan, o'sha qimmatbaho toshlar bilan yasagandi. Biz buni oltindan yasagan, endi oltinda ham narxi qimmat bo'lib ketdi-ku. Shuning uchun kumushdan ham yasayapmiz, chunki Yevropa davlatlari oltinga nisbatan, endi men bu Medellinda yashagan vaqtimda, Dubayda yashagan vaqtimda biz ko'p asosan shu oltin mahsulot, oltin qimmatbaho toshlar bilan agar ishlagan bo'lsak, bu Kanadaga kelgandan keyin Shimoliy Amerika baribir ham bularda uncha oltinga nisbat unaqa bir katta ehtiyoj sezmaydida, bularda oltinni nimasi ham probasi ham bilasiz bilasiz.
Ha, endi Yevropa mamlakatlari, Yevropa mamlakatlari, Shimoliy Amerika ana o'sha bir sokin go'zallik, sokinroq go'zallikka nima qilishadi? Demak, baseline eng yaxshi liniya. Menimcha o'zbekchasi bo'ladi. Xo'p, shoira keling endi shu kunlarning ba'zi yangiliklariga o'taylik. 7 yil oldingi suhbatimizdan bilamanki, O'zbekistondagi bozorlar mavzui siz uchun yot emas. Bozor mavzuiga kuni kecha prezident Mirziyoyev ham e'tibor qaratdi.
Albatta, O'zbekistonda hukumat mamlakatda 515 ta bozorni tartibga keltirish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 9 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarixiy shaharlardagi bozorlarni sayyohlar uchun jozibador makonlarga aylantirish bo'yicha dastlabki loyihalar bilan tanishtirildi. Avvalroq prezident 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bozorlarni O'zbekistonning tashrif qog'oziga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda hozir eshitganimizdek butun mamlakat bo'ylab 515 ta bozorni tartibga keltirish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqilyapti. Prezidentning bozorlarimizning o'ziga xos jihatlarini saqlab qolgan holda ularni yurtimizning tashrif qog'oziga aylantirishimiz kerak degan so'zlaridan kelib chiqilsa, bu estetik zarurat. Iqtisodiy zarurat ham bormi 515 ta bozorni yana alg'a-dalg'a qilishga? Chora.
Yo, menimcha zarurat yo'q. Endi bilasizmi, O'zbekiston dunyo reytingida biz boy davlat deb hisoblanmaymiz O'zbekiston. Dunyo bizda hamma narsa bo'lsa ham, biz rivojlanayotgan davlatlar qatoridamiz-da. Agar bugun olsak, O'zbekiston iqtisod rivojlanish bo'yicha 109-chi o'rinda. Agar adashmasam, shu 21-22 yilmi shu 109-chi o'rinda ko'rildim. Endi bizda xalqimiz bozor bilan tirik. Chunki to'g'ri, mana keyingi vaqtlarda zamonaviy tipdagi bozorlar rivojlanishi, Toshkentda bor mana katta-katta supermarket tipidagi katta bozorlar bir borsangiz hamma joyda o'sha hamma narsangizni olib ketayotgan. Lekin shu bitta narsani ham unutmaslik kerak. O'zbek xalqi biz endi nima deydi? Bizda urf-odatimiz, madaniyatimiz ko'proq biz bozor bilan bog'liq. Masalan, to'y qilayotgan odam to'qlayotgan odam u bozorga tushadi, bozordan oladi hamma narsasini deb.
Yo'q, endi prezident bozorlarni yopib yubormoqchi emas. Endi hozir sizni fikringizni yo'nalishidan kelib chiqib paydo bo'lgan savolda bu. Prezident bozorlarni yopib yubormoqchi emas. Ko'rkamroq qilmoqchi. Turistlar ha, bozorga kirsa ha, O'zbekistonga kelib qolibmiz degan fikrda fikri paydo bo'lsin turistlarda degan maqsad, prezidentning maqsadi har holda u kishini aytganidan kelib chiqib aytayapman. Buni nimasi yomon?
Buni nimasi yomonlik emas. Birinchi biz bitta narsani unutmasligimiz kerakda. Biz O'zbekiston xalqini manfaatidan kelib chiqib, bozorlarni rekonstruksiya qiladimi, qayta quradimi, boshqa qilamiz. Lekin bugun menimcha turist ko'radigan bozor hamma joyda bor. Ana Toshkentga Alayski bozorga borsin, Samarqandga borsin, Siyobga borsin, Qo'qonda Dunyo bozoriga borsin, Buxoroni Zargarlik bozoriga borsin. Bugun agar turistlar uchun bozorlarni jozibador qilaman desa, bu narsa o'zi bu narsa bo'lgan. Bu u shart emas, u 550 ta magazinni qayda. O'zi men hali 2010 yilda shu bozor qurilish masalasi bilan, shu bozorlarni ta'mirlash, yangi qurilish masalasi bilan men payariqni ikkita bozoriga bitta bozoriga 150 ming dollar, bitta bozoriga
uni shaxsiy
qilganman, men bilamanda bu meni og'riqli tiyaman.
Shuning uchun so'rayapman. Siz bu masalani bilasiz va ana o'sha og'riqli temangizni 7 yil oldingi suhbatda ham ko'targansiz. Buni alohida yana so'rayman, o'shandan beri nima o'zgardi deb. Lekin agar mana siz aytayapsiz, zarurat yo'q deyapsiz. Zarurat bo'lmasa, prezident nima uchun bunday vazifa qo'ydi? Hukumatni oldiga 515 ta bozorni rekonstruksiya qilish vazifasini.
Ya endi bundayda prezident bitta odamda u. Prezident lavozim, davlat lavozimi bitta odam u, davlat rahbari. A uni nechta maslahatchisi bor, nechta gap berayotgani bor. 10-15 ta maslahatchidan har bittasidan bitta yangilik chiqsa, shu tashqari shular nima desa shuni aytganini qilar. Maqsad bitta narsa. Bozor bugun O'zbekiston aholisini boqayotgan narsa bu bozori. Bozor keyin boya taksichilar. Boshqa ish yo'qki qilayotgan. A bozor bo'lgandan keyin hamma bozorga yopishgan. Bozorni buzayik, bozorni quraylik, bozorni quraylik, bozorni buzayik. Bu narsa, bunday u prezident masalan 550 ta bozorni qayta ko'rib chiqib, qayta quramiz degan bu menimcha bu prezidentni o'zidan chiqqan fikr emas bu.
Yonidagilarni, hukumatni, viloyat hokimlarini, bilmayman yana kimlarni, bozor qo'mlaridan chiqqan fikrdir. Ularning maqsadi nima?
Ularning maqsadi pul ishlash. Bozorni qurib, bozorni buzib, o'rnidan yana yerini qayta sotib, yana qayta sotib tadbirkorni kuydirishda nima bo'lavasi? Nima bo'ldi shunga boshqa?
Men navbatdagi savolim shunga o'xshash savol edi-da. Prezident bozorlarni turistlar uchun O'zbekistonni tashrif qog'ozi bo'lsin deyapti. Ha? Vizitkasi bo'lsin deyapti. Bozorlarni rekonstruksiya qilish bahonasida o'sha tashrif qog'ozlardagi ism familiyalar almashib ketish xavfi yo'qmi?
Albatta bor. Albatta bor bu. Bu o'zgarib ketadi, bu qayta sotish deyiladi buni. Qayta qurib, bozorlarni qayta qurib, qayta sotib, qayta taqsimlash bu. Bitta hokim keladi, bozorni quradi, ikkinchi hokim keladi, bozorni buzadi. Bu xuddi shu mana shu payariqdagi bozor xuddi shunday bo'ldi. Shu 2010-11 yilda bozor qurildi, o'sha vaqtda Barnoyev degan hokim bo'lardi. Bozorni quramiz dedi. O'sha 2010 yilda yangi bozor qurildi. Oradan 3 yil o'tdi-dagi u hokim o'sha Shohimardon G'ulomov degan hokim edi. U hokim ishdan bo'shadi. Undan keyin bir senator hokim keldi, Abdumo'min Jo'rayev degan hokim keldi. Bu hokim kelgandan bozorga yopishdi. Bozorni buzaman. 2015 yilda, 14 yilda bozorni buzaman deganda borib shaxsan men uchrashdim. Men uchrashganda men bitta narsaga tushunmayman-da.
Tushunmaganingizni keyin aytasiz. To'xtang. Hozir siz nima payariqdagi bozordan gap boshladingiz. Tomoshabin tushunsin uchun gap nima haqda ketayotganini bilsin uchun o'sha 7 yil oldingi suhbatimizdan bir parcha eshitaylik. Keyin ana o'sha tushunmaganingizni aytasiz va o'shandan beri nima bo'lganini aytib berasiz. Marhamat, eshitaylik.
savdo kompleksini qurdim shu o'zimda yashaydigan chelagimga. Shu foyda qilmasanam mayli shu yerdagi odamlar yaxshi nega nima yaxshi salonlar bu qildim, ichida kirib shu dam olsin, o'sha qilsin deb.
Qachongi gaplar endi bu savdo kompleksini qilishlaringiz?
Bu savdo kompleksini 2008-yilda qurdim, 1.5 million dollarga tushdi bu.
2017-yil 8-martda suhbat edi va ana o'sha suhbat davomida 1.5 million dollar sarflab qurganingiz savdo kompleksini hokim buzib tashlagani to'g'risida aytgandingiz. Mana endi ana o'shandan beri o'tgan 7 yil ichida mojaro qaysi tomonga oqqani to'g'risida aytib bering endi.
Sarvar aka, bu yerda sal tushunmovchilik bo'ldi-da. Men 1.5 millionga qurgan imoratimni buzib tashlagan yo'q u.
Uni
ichkarisi, hovli tashqarisi o'tiribdi. 2018-2020. Men bozor qurishga, men o'zi bozor qurmoqchi emas edim. Men bozorga aralashmovdim. O'sha Barnoyev degan hokim bor edi. Endi bilmayman hozir qayerda u odam.
O'ktam Barnoyev.
Ha, O'ktam Barnoyev degan odam Samarqandga hokim bo'lib kelganda o'shanda rayonni hokimi Shohimordan G'ulomov edi. 2010-yil esimda bor, biz uyimizda bir malaka qildik, iftor qilayotgan edik, men oilam bilan borgandim ta'tilga. Shu rayonni hokimi aytdi, shu viloyat hokimi ham iltimos qilyapti, mana shu sizlarda payariqda nima bor ekan, shu tijoratda tijorat qiladigan kishilar bor ekan, shularni jalb qilinglar, mana bozor bitsin. 2010-yilda boshlab qurilgan, shu nima bo'lsa ham tezroq bitib qishgacha odam kirish kerak, bo'lmasam buni o'sha nima deydi haligi tepadagilar buni kontrol qilyapti. Shunga sizlar yordam bersangiz deb keldi. O'zi keyincha bilsam uni maqsadi mendan bir ikkita magazin sotib olsam yetar ekan o'sha bozor qurilishiga. Endi o'sha vaqtda keyin menga aytdi, bir ikkita magazin olsang ham bo'ladi, shart emas edi buncha katta pul berishing deb uni tanishlarim aytdi. Keyin men aytdim, ha mayli dedim, siz dedi bozorda katta bo'lgan ekansiz, shu bozorga yordam qiling dedi. Ha dedim, qancha pul kerak dedim. 150 ming dollar pul kerak dedi. 150 ming dollar bo'lsa dedi, mana shu bozor dedi bitar. Endi 150 ming dollar bugun deb bilaman 2010-yil iyul-avgust oylarida 2200 so'mda dollar. 2200 so'mda. Endi bugungi pulga qancha bo'lsa bilmayman. 150 ming dollar men aytdim, berdim. Mana meni yordamim. Endi aytdim, o'zi sizga dedi, do'konlardan beramiz dedi. Men aytdim, nima bersalaring ham mana shu bozorlaringni bitiringlar, yomg'ir qolga qolmaydi, kirsin xalq bozoriga. Chunki meni o'zim bozorda katta bo'lganman. Uyim ham yaqin 500 metr, uyim 500 metr bozor bilan uyimni o'rtasi. Keyin ha dedi, 150 ming dollar berdi, men ketdim. Undan keyin orada bir noyabr oylarida bir keldim, bir juda qisqa vaqtga kelgan vaqtimda aytdi, sizga dedi 10 ta do'kon berdik 150 ming dollaringizga dedi, mana shu dehqon bozoridan dedi. Endi dedi, hammani dedi do'konlari bitta-bittadan, sizniki hammanikidan ko'p bo'lib ketdi. Siz dedi yordam qilishingiz kerak, shu avto ulovni qo'yadigan stoyankani dedi, siz dedi yordam tariqasida bizga yordam berasiz, shuni pulini siz berasiz dedi. Xayriya tariqasida. Men aytdim, qancha bo'ladi dedim, 52 hisoblab 52 million dedi. 52 million pul o'sha vaqtida 23630 dollar. Men bir joyga yozib qo'yibman, hali ham turibdi o'sha yozgan qog'ozimda, men yozib beraman xarajat qilgan pulim dedi. Keyin 23600 dollar bo'ldi, men 52 million so'm berdim. Avto ulov qo'yayotgan katta stoyanka qildi bozorda oldim. Bozor juda ham chiroyli bitdi, ko'rkam bo'ldi, biroq xursand bo'ldim. Bozor o'zlariga ma'qul joydan beribdi 10 ta do'kon. Keyin bu 10 ta do'konlar ishga tushdi, odamlar ishlab boshladi, xalq xursand bo'ldi. O'zimiz uchun ham yaxshi bo'ldi u 200 yillik bozor. Alik bo'lib qolgan, eskirib qolgandi, bozorlar yangi bo'ldi, pirovkalari juda yaxshi bo'ldi. Juda ham yaxshi shinam bozor bo'ldi. Shu 2010-yilda bitirib, 2011-yilda bu pulni bozor realizatsiya boshladi, ishlab boshladi. Endi bu bozorda kamida 2000 odam tirikchilik qiladi bu bozorda. Endi Chelakni asl dehqon bozori, eng katta bozor shu edi. Keyin bular bu hokim bu bozorni tushgandan keyin men aprel oyimida, mart oylarida men yana bordim O'zbekistonga. Borganimda bozorlarni ko'rdim. O kişi endi meni juda hurmat qildi, shu aytgan gapimni yerda qolgizmadi, meni yordam bo'ldi, xalq xursand bo'ldi. Keyin aytdi, Shoiraxon dedi, yana bitta sizga taklifimiz bor dedi. Bizlarga dedi, necha turgektarmi, 10 gektarmi yer dedi. Mana boya bizlarda nima deydi, tepa deymi degan joy bor-da, bir shu mana shu mitanga qarab ketadigan yo'l. Shu yo'lni yoqasidan dedi, bozorga dedi, joy ajratilgan dedi. Endi kiyim bozor bilan dedi, shu oziq-ovqat bozori ajralish kerak. O'shaqdan kiyim bozor qurishimiz kerak. Ham xalq ko'payapti, aholi ko'payapti. Hamma joyda bozorlar ikkitadan bozor bor. Shuning uchun kiyim bozorlarni nariyaqa ko'chiramiz dedi. Siz dedi, sizni mana shu xalqingiz hurmat qiladi, biladi. Siz boshlab shu yerdan magazin qurib boshlasangiz, boshqa xalq ham ot, o'sha bozor bitib qoladi.
Xullas, xullas o'sha joyga Shoira, uzr, tomoshabindan ham uzr so'rayman. Butun tafsilotlarni eshitib o'tirishga vaqt yo'q, hali juda ko'p gaplarimiz ko'p. Qarang, demak, ana o'sha 1.5 million dollar sarflab, ana o'sha savdo markazini qurdingiz. Bugungi kunga kelib, ana hokimiyat bilan mana shu savdo markazingiz, bilmayman, bozordagi do'konlaringiz bilan shu bugun qandaydir mojaro yana hanuz davom etyaptimi va umuman mana shu O'zbekistonda savdo markazi qurish, bozor qurish masalasida kelgan xulosalaringiz nimadan iborat? Shuni ayting.
Endi men o'zimni misolimda olaydigan, o'zimni misolimda aytayotgan bo'lsam, albatta mojaro davom etyapti. Men bozorni qurib qurildi 2014-yilda aytamanku, senator Abdumo'min Jo'rayev kelgandan keyin bozorni buzishga buzaman, bozorni ko'chiraman, yo'l ustida bo'lib qopti deb degan, bu yerdan nima deydi, paxtani qayta ishlab chiqaradigan qilaman deymi, ishqib bir narsalar deb 2016-yilda shu bozor buzib tashladi. Hali 150 ming dollar pulim kuygan boya dehqon bozordi. Stayankasi o'sha men yordam puli deb bergan 52 million pul berganman o'sha stayankaga. O'sha stayankani 34 ta tadbirkorga 6 ga 4 razmerda yerini o'zini 5 ming dollardan sotib, o'sha yerdan bozorni shunday stayankasini yopib, bino qurib, 2 qavatlimi, 3 qavatli bino qurib, o'sha 34 ta tadbirkorga berdi, sotdi. Odamlar endi yerini sotib oltagin, o'zini puliga qurdi uni. Bozor stayankasi yo'q bo'ldi. Stayankasi yo'q bo'lgandan keyin 2016-yilda men bordim, janjallashdim odam bilan. U sen menga bordik bu senator hokim bilan. Yoshi katta odam, lekin tushunmasa nima qilasiz bu odamni? Keyin qanday bir bilasizmi, bir chetdan men kirib shu bozor masalasi bilan gaplashishga keldim siz bilan. Desam, sen kimsan? Bozor sen bilan maslahatlashay degan degan bir fikrlar qanday bilasizmi, yo'q ko'z bilan qarashdi. Ya sen arpangni xomurdimmi? Sen nima, seni men o'zimni o'zim qilgan odamman. Biz self made people deydi-ku. Biz o'zimizni o'zimiz harakatimiz bilan, bilimimiz bilan, o'qishimiz bilan biz pul topgan odammiz-da. Meni pisan qilmay. Men lekin men ham odamni 1.5 soat o'sha ovqat yeyishiga ketkizmay olib o'tirib o'sha ofisida joyga qo'ydim. Endi seni uyga keldimi, nima menga bunaqa gapirasan degandan keyin, ha siz dedi, qo'pol ekansiz dedi, siz kelmang dedi, onangiz kelsin men bilan gaplashsin. Ne onam boradi? 80 yoshdan oshgan ne onam boradi? Onam pul qo'ygan
shu kundagi vaziyat qanday? O'sha mulkingiz bilan bog'liq shu kundagi vaziyat qanday?
Shu kundagi vaziyat bu 2019-yilda men shu yoza yozganimdan keyin 2019-yilda Turdimov hokim bo'lib keldi Samarqandga. Samarqandga Turdimov hokim bo'lib kelgandan keyin men Turdimovni o'zi uchun o'ziga yozdim. Undan keyin u kishi meni qabul qildi. Men rahmat aytaman shu odamga. Mana bugun yaqinda bir ko'rsatuvni ko'rdim. Juda yaxshi ishlar qilyapti Samarqandga. Turdimov men bilan eshitdi meni gapimni. Bu bozorni nima qilamiz? Birovlar aytibdi, prezident maktabi qilamiz. 22 ta hovlini buzib bu bozorni o'rnida dom quramiz. U bo'lmaydi u. Bozor bo'lish kerak u. Keyin men shu aytgandan keyin aytib qo'ying shu bozor qolsin dedim. U kishi aytdi, bo'lmasam dedi, mana 3 yil buzilib, qurog'i uyilib, odamlar ko'chada savdo qildi-da. Bozor buzib tashladi haligi senator hokim. Keyin uni ishdan oldi, senator ishdan bo'shagandan keyin boshqa hokim keldi, viloyat hokimi o'zgardi, viloyat hokimi keyin meni qabul qildi, eshitdi. Men aytdim mana shu menga bozor dedi. Bo'lmasam dedi, siz dedi, sizda 10 ta do'koningiz bor ekan shu bozorni dedi. Siz dedi shu bozorni birinchi bo'lib dedi, yana dedi, dekan so'rash chiqing dedi. Yana qayta quring dedi. Bo'ldi dedim. Men yana o'sha bozorni, o'sha o'zi qurgan bozor, 3 yil oldin qurgan bozorimni 3 yil tuproqxonada bo'lgandan keyin men yana qaytadan unga bir 10-15 ming dollar xarajat qildim, remont qildim. Bozorlar ishga kirdi. 60-70% odam ichkariga kirdi, lekin bugungacha stoyanka yo'q.
Xo'p, tushundim men sizdan. Tushundim men sizni va boya men sizdan, shu bozor bilan bog'liq, savdo markazingiz bilan bog'liq qanday xulosalarga keldingiz deb so'ragan edim. Ana o'sha xulosani o'zim qilsam, siz yo rozi bo'lasiz yoki yo'q. Demak, O'zbekistonda biznes xususan ana o'sha bozor biznesi, savdo markazlari bilan bog'liq biznes qonunga emas, hokimlarning u yoki bu hokimning qosh qovog'iga bog'liq degan xulosaga keldim. Shu rost xulosami, qo'shilasizmi shunda xulosaga?
Yo'q. Bunga men 100% qo'shilaman.
Xo'p, tushundim. Bozor haqida gaplashdik, keling endi bozordagi tovar haqidagi yangilikka to'xtalaylik. Kecha 17 yanvarda Gazeta.uz nashri e'lon qilgan yangilikni o'qiymiz.
O'zbekiston hukumati maishiy texnika importiga antidemping boji joriy etishni rejalashtirmoqda. Uning hajmi taxminan 10% bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi hukumat komissiyasining 25 dekabrdagi 118 sonli majlisi bayonnomasida ko'zda tutilgan.
Bu yangilikning sodda ko'pchilik tushunadigan varianti bu. Shu paytgacha O'zbekistonda, masalan, televizor qo'shni mamlakatlarda ayga qaraganda qimmat edi. Endi yanada qimmatlashadi. Ba'zi mahalliy tahlilchilar bu yangilikni mahalliy monopolistlar manfaatiga xizmat qiladigan chora deb baholadi.
Avtomobil monopolistlari orzu qilayotgan cheklovlarga mahalliylashtirish niqobi ostida faoliyat ko'rsatuvchi maishiy texnika kartellari bir urinishda erishishmoqda.
Shoira, siz qanday baholagan bo'lardingiz bu yangilikni?
Yo, men shu kim agar shuni monopoliya deyotgan bo'lsa, bu 100% monopoliya. Nimaga deganda, masalan, qarangda, maishiy texnika deganda u yerda pilosos, televizor, kondensionerlar, xolodilnik, shular maishiy bo'ladi-da, endi to'g'rimi? Endi men to'g'ri, balki menga kerak emasdir, O'zbekistondan men olmayman, lekin bugun mamlakatda rivojlanish bor, xalq yaxshi hayotga yaqinlashyapti, qizini uzatadi, o'g'lini uylantiradi, o'zi uchun yangi hovli qiladi. O'sha maishiy xizmat ko'rsatayotgan mana shu texnika asboblari, masalan, hadiya uchun olinadi, uy uchun olinadi. Bu narsani bozori choqqon, buni oladi hamma. Masalan, qiyin emas, masalan, 100 dollarga bitta pilosos olish yo bir 200-300 dollarga kir mashina olish. Endi hozir bu yaxshi hayotda yaxshi bo'lgani, odamlar qo'lida kirini yuvmaydi, mashinada yuvyapti, avtomatda yuvyapti. Bu juda ham yaxshi narsa. Bu narsa endi buni taqiq qilib, ya 10% qilib, endi bilmayman bu yerda nima deyapti. Bular dealership taklif, dealership olsin deyaptimi olib kelgan odamlar, lekin agar
faqat dealerlardan olsin deyapti.
Yo, dealerlardan oldin desin, bitta narsani to'g'ri tushunish kerak-da, to'g'ri dealerdan olsa desa, dealership orzon narsa emas u. Har kim dealership bo'la olmaydi. Bu monopoliya bo'ladi. Masalan, kimda puli bor? Masalan, zavodi bor odam dealership olish uchun uni juda katta puli bo'lishi kerak. U ko'rsatish kerak, uni background check qiladi, ko'radi, buni qancha puli bor, obroti qancha, necha yil bu faoliyat yuritgan. Bu bozorga kiradigan mahsulot, masalan, xaridorga mahsulotni dealership orzon bo'lmaydi. Masalan, agar bugun O'zbekistonda bilmadim endi qaysi mahalliy brand eng zo'r bo'lsa, endi agar
eng zo'ri Artel-da, endi o'sha Artel mahalliy tahlilchilar ana o'sha Artel uchun qilinayotgan Artelni Artel bilan bog'liq Artel bir yopirmoq bo'lgan ishlab chiqarishga qilinayotgan proteksionistik siyosat deyishyapti-da va bu proteksionizmdan ko'ra ana o'shalarning manfaatiga xizmat qilib berish uchun chiqarilayotgan qaror deyishyapti.
Yo, albatta to'g'ri. Masalan, ya artel bo'lmasa, boshqasida artel qo'shilgan yana bitta bo'ladi-da. Agar masalan bu narsalar qilayotgan bo'lsa, buni kim qiladi? Puli bor, puli bor. Mana shu artelga o'xshagan o'sha yillar davomida mamlakatda o'sha nima deydi, nom chiqargan endi u sifatlimi, sifatsizmi mahsulot. Hozir bugungi kunda u sifatga ham qaramay ketdi. O'sha kimni puli bo'lsa, kim oligarx bo'lsa, o'shani gapiga bo'lib qoldi. O'zi shu mana shu Toshkent, men shu Toshkent viloyat, Toshkent shahrining hokimi o'sha Ortiqxo'jayev hokim bo'lgan vaqtida ham bir qarich yer qolmay hamma joyni sotib olib, mana bugun Toshkentda havo yo'q. Bu odamni ishdan bo'shatdi, ishdan bo'shatgandan keyin bir bu odam qochib ketmoqchi degan gaplarni ham chiqardi, men eshitdim-da, endi uzun quloq bo'lib eshitasiz-da, eshitsa, mana hozir qarasam bir dumalab yana bir amaldor bo'libdi. Bu bugun bugun mana shu O'zbekiston O'zbekistondagi nimani kamchilik, rivojlanmaganligi, bugun O'zbekistonda mana shu korrupsiyaga botganligi, o'sha epotizm, qarindosh urug'chilik, boyagi tanish bilishchilik, bularni hammasini zamiri bugun O'zbekistondagi bugungi ahvol. Shuning uchun bu masalan artel bo'lmasa boshqasi artel qo'shilgan, ya'ni artelga kompetitor balkim boshqasi bordir. Uni
bizning yo'q, endi shaharda yana bir gap, u yoki bu mamlakat, har bir mamlakat mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun, uni rivojlanishin, u rivojlansin uchun ana o'shanday proteksionistik siyosat o'tkazadi-da u yoki bu sohada. Bu nimasi yomon?
Buni nimasi yomon bilasizmi? Bu free market bo'lishi kerak-da. Bozor
erkin bozor bo'lishi kerak.
Erkin bozor bo'lishi kerak. Tadbirkorlik ham bu bir ijodda, bu faoliyat bu. Bunga biz masalan bu savdogarlik emas, mana yerdan olib mana yerga sotish emas. O'sha odamni aqli bor odamni u biladi, masalan, bugun xalqqa nima kerak? Xalq nimani olyapti? Masalan, bitta kichkina misolda o'sha artelda chiqadigan mahsulotni bugun balkim 60% o'zbek xalqida 60% bo'lmasa ham bir 50% odam olishi mumkin, chunki uni arzonligi uchun o'sha yerda servisi bordir. Endi bilmadim, bu brand, bu masalan boshqalarga nima qilganda, men O'zbekistonda chiqargan yomon demayman. Men artelni mahsulotini olib ko'rganim yo'q, bilmayman, yaxshidir balkim, lekin masalan borki free market bo'lgandan keyin nima deydi? Ali, mana mashinalarni ham faqat O'zbekistonda chiqqan mashinalarni minishga odamlar majbur emas-ku, ochib qo'yish kerak-da.
Tanlov bo'lish kerak demoqchisiz. Tanlov bo'lish kerak demoqchisiz, tushundim.
Albatta, albatta.
Tushundim. Kunni boshqa yangiligi. O'zbekiston prezidenti 9-yanvarda tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablarni qisqartirish hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. U uzun o'qidim, tomoshabinga kerak bo'lib qolar deb kirib o'rganishim mumkin. Farmonga binoan shu yilning 1-martidan litsenziyalanadigan faoliyat va ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarning 22 turi bekor qilinadi. Farmon va unga ilova qilingan hujjatlar katta va uni qiziqqanlar mustaqil o'rganib qolishi mumkin. Bu farmon munosabati bilan, ya'ni tadbirkorlikka, navbatdagi yengillik, deb taqdim etilyapti har holda. Shu farmon munosabati bilan shoira, sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Siz uzoq yillar Birlashgan Arab Amirliklarida, hozir Kanadada bo'la turib, Gonkongda, Turkiyada, Ruminiyada, Vengriyada biznes bilan shug'ullangansiz yoki shug'ullanyapsiz? Yana qaysi mamlakatlarda biznesingiz bor, buni bilmayman. Men o'zingizdan eshitganlarimni sanadim xolos. Ayting-chi, qaysi mamlakatda tadbirkorlik bilan shug'ullanish osonroq? Men bu yerda biznesni ro'yxatdan o'tkazish, kerakli ruxsatnomalarni olish, fiskal idoralar bilan o'zaro munosabatlar masalasini so'rayapman, korrupsiya masalasini balki alohida aytarsiz. Qaysi mamlakatda osonroq biznesmenlik qilish?
Endi qarangda, har bitta davlatda o'zini, hamma joyga borsangiz o'zini tosh torasi bor-da. Masalan, har bitta davlatda o'zini qonun qoidasi bor, lekin bular free marketda liberal, masalan, tadbirkorligingizga, masalan, hukumat aralashuvi yo'q. Masalan, Turkiyada ham endi Gonkongda hamma biladi, endi hozir u Xitoyda nimasi bilan bo'lgan, Xitoyda o'zida ham free market. Men nima uchun Xitoy shuncha rivojlanib ketdi? Hozir bugun dunyo jahon bozorida agar Xitoyda 85-87% Xitoyda mahsuloti. Chunki u yerda liberal, o'sha free market bo'ldi. Iqtisodda eng yuradigan tarafi bu tadbirkorlarni hukumatni unaqa interference bo'lish kerak emas-da, aralashuv kam. Masalan, endi keyin yana bitta narsa, Kanadada biznes qilsangiz qanday? Kanadada biznes qilsangiz, u masalan trade license olaman desangiz, o'sha litsenziya olaman desangiz, o'sha uyingizdan chiqmay shu 3 kunda ichida sizni biznesingizni onlayn nima qilasiz?
Ro'yxatdan o'tkazasiz.
Hech joyi yo'q. Ha, onlayn qilasiz, nomini ham 3-4 ta nom berasiz, o'zini tanlay aytadi, mana shu nomi deydi. 10 kundan keyin sizga paket keladi. Paket ichida o'sha pechatigacha keladi. Pechatlari bilan paket keladi uyingizga. 3 kun ichida siz qararsizki, kompaniyani egasi. U yerda endi to'g'ri uni kerakli dokumentlar bor, adres berishingiz kerak, bank statementlar uncha so'ramaydi, bank statementlar shu faoliyatingizga bog'liq, shu kasbiy nimaga bog'liqlikni ko'radi. Masalan, agar bu odam tijorat ochish uchun juda qulay u distansion
nima. Hatto pechatingizni ham o'zlari qilib berishadi.
O'zlari pechatlaringizgacha qilib, 10 kunda paket qilib, uyingizga pochtangizga kuryer olib kelib berib ketadi. $150 qurtulasiz.
Mana endi biznes va korrupsiya masalasi. Siz ishlagan mamlakatlarning qaysi birida korrupsiya darajasi eng pastu, qaysinisida eng baland va O'zbekiston ana o'sha reytingni qayerida?
Yo, men buni ayta olmayman. Qaysi? Masalan, agar men Emiratdagi biznesimni olayotgan bo'lsam, u yerda korrupsiya, masalan, hech men korrupsiyaga yo'liqmaganman. U yerda shu trade license ha, to'g'ri, u yerda sal sistema sal boshqacharoq. Masalan, u $150 shirkat qila olmaysiz u yerda. U pulini to'laysiz, o'sha shirkatlarni qancha, masalan, men oxirgi marta qancha to'ladim? 55,000, 65. Ha, g'alati $18,000, masalan, 1 yillik, masalan, meni shirkatimni agar nimasi bo'lsa, xarajat bo'lsa, masalan, Ruminiyalar ham qiyin emas, o'sha soliqni vaqtida to'laysiz. Yevropada ham shu soliqni vaqtida to'laysiz, lekin pluslari nimasi yaxshi? Yevropa nimasi yaxshi? Yevropada shu bizlar asosan mana shu qishloq xo'jalik bilan shug'ullanamiz. Kungoboqar, simichka deymiz-ku biz, simichka deymiz. Kungoboqar. O'sha keyin makajuqori. Buni biz xohlagan davlatimizga o'zimiz sotishimiz mumkin. Masalan, hozir bizlarda kontraktimiz bor, Kongoga sotamiz. Kongo davlatiga, Afrikaga. Makajuqori. Endi davlat aralashuvi kam. Biz masalan, agar bizda masalan bir yomg'ir yog'may qolsa yoki bir hosil yaxshi bo'lib qolmasa, albatta davlat o'shani qoplaydi, zararni qoplaydi. Mana 2 yil pandemiya vaqtida
Ruminiyadami?
Ruminiyada, Vengriyada. Kanadani men biznes nimasida Kanada juda ham yaxshi. Endi Kanadada masalan ishlab chiqarish qilaman desangiz, Kanada sal qimmat davlatda, masalan, soatiga bu yerda bizda unaqa diskriminatsiya qilish mumkin emas. Masalan, birovni olib kelib ishlatib, senga bir kunga $10 deyolmaysiz. Masalan, u boshqa davlatlarda bor narsa. Masalan, bugun agar Kanadada ishlayotgan har bitta odam o'sha eng kam oylik bo'lsa, soatiga $17.5 pul to'lash kerak. Soatiga $17.5.
Biz mashinaning uchun ishlab chiqarish qilish qiyin.
Qiyin. Shuning uchun ham ishlab chiqarish kerak. Endi ishlab chiqarish qilishga Turkiya yaxshi. Men Turkiyani nimasini yaxshi?
Korrupsiya qanaqa? Korrupsiya masalasi Turkiyada.
Men Turkiyada biznesda men hech korrupsiyaga yo'liqqanim yo'q, lekin dokumentlariga, masalan, bitta narsa sal complicated mana shu narsa, o'tirma izin degan narsa bor, chalishma izin degan narsa bor-da. O'shani ikkovini bitta qilish mumkin emasmi deb men aytdim ham. O'zlari ham aytadi, ha, shuni bir ko'rib chiqish kerak, balkim buni qilar, lekin bugün Türkiye dünyadaki en kudretli devlet. Biz Türkiye bilen hangi yakın bulsak şunca yaşı. Türkiye özümüzde konumuz, tanımız bitti. Biz bitti adamdı. Türkiye bilen biz de özümüzde şu özümüzde adamlar koşturan adamlardı. Şu eğer Türkiye bugün dünyadaki kudretli devletlerden de bilemem mi? Türkiye'nin ekonomik
Çindim sizden. Sonki savalımı tarkibi de bir saval vardı. Önce hali cevap vergeniniz yok. Belki nabattaki savallarımı cevap veriyatıp veriyatgeninizde çıkıp kalara onu ana oşa cevap. Ahirgi Mart'ta kaçan Uzbekistan'da buldunuz?
Ahirgi Mart'ta şu Ukrayna bilan şu Rossiyanın şu bosqinchilik siyosati urushga boshlagan Ukrainaga urush boshlaganda mart oyini 22-yilda endi 22-chi urush bo'lsa 22-yilda boshlandi 22-yil 6 mart kuni boruvdim O'zbekistonga men u yerda 30 maygacha turdim lekin men mana shu oxiriga borganimda men endi juda ham xafa bo'lib keldim. Bu xafa bo'lganim bu meni o'zimda biznesim bilan bog'liq emas. Yo bir bozor o'sha mayli stankani ham olib ega chiqib oldim men. Unga ham ko'zimdim ham mayli dedim. Bu men turdimizga aytdim shuni. Lekin bitta narsa o'sha mart oyiga borganda men hech qishda bormaganman. Chunki meni mana shu 1.5 million pul xarajat qilgan imoratimda gaz yo'q. Katta yo'l ustida bo'lsa ham shunda men turdim haligi sayyor qabul qildi. Shu kolleji bor bitta haligi bilim yurti bor. Shu yerda bo'lganda oldiga bordim. Esimda bor shu aprelni boshlar edi. Bordim men aytdim, aka bizda dedim, gaz yo'q bu yerda dedim. 16 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi bu imoratni qurganimga gazim yo'q dedim. Shu o'sha yerda nimani viloyatni gaz nimalariga aytib, boringlar bu kishining gazini o'tkazib bersin, gaz bersin bularga dedi. U odamlar keldi uyga, to'g'ri kelmadi emas, keldi, aytdi, sizga eng yaqin dedi. Gaz tarmog'ini gaz beradigan GERPdan dedi, o'zingiz dedi, nima qonga tortib olsangiz ham bo'ladi. Keyin men shu yaqin tarafini qarab bir 800 metr bir 1 kilometrlik masofada men Abdelni quvur bilan uyimgacha gaz
olib keldim. Gaz olib kelgansiz va lekin xafa bo'lib
keldim. Lekin gaz yonmadi. Gaz yonmadi. Sam qadar gaz yonmadi, to'xtang. Gaz yonmadi, lekin boyagi gazchilar endi viloyat hokimi aytdi-yu. Uyimga 10 marta keldi. Xat yozib bering. Xat yozib bering. Xat ha nima deb xat yozib ber? Siz ishni bajarilmaydi. Ishni bajar. Ammo aytib, to'xta, kelsin, gaz yonsin-chi desam, yo'q, yonadi-da gaz yonadi.
O gaz ham yonmaydi,
mana hozir ham gaz yonmaydi. Lekin bironta yo, Sarvar aka, bu nima emas? Men 16 yil, agar o'sha uyda qurgan bo'lsa, 16 yil. Men bir marta qishda borib o'tirmasin uyimda. Gaz yo'q, onam desa-da qo'ltaqtani sandal qiladi.
Siz aytayotgan gaz bilan bog'liq gaz bilan bog'liq siz aytayotgan gap endi bu juda katta yangilik emas, har bir o'zbekistonlik biladi. 17-yilgi suhbatimizda sizga yana bir savol bergan edim.
Prezident Mirziyoyev tadbirkorga keng yo'lni va'da qildi. Shu sohada olib borilayotgan siyosatni qanday baholaysiz?
Men avvalambor mana shu Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin mana nima radiolardan eshityapman, nima qilyapman. Yaxshi bu masalan yaxshi aytyapti, lekin o'sha amalda bo'lyaptimi? Mana meniki o'sha aytdi. Ikkita ish o'rni yaratgan odamni dedi, boshimga qo'yaman dedi. A men 100ta odamga ish o'rni yaratdim. A meni biznesimni yo'q qildi hokim. Shu nima qilmadi-ku? Qanday men ishonsam bo'ladi? Kimga ishonaman? Masalan, Mirziyoyev aytgan gaplari juda ham chiroyli gaplar. Masalan, jaydari qilib aytyapti. Ey, odamlar, unday qilmaylik, endi uzamonlar o'tib ketdi, ishlaylik deb. Yo, bu yerda ikki hokimiyatchilik bor bu yerda. Yo, odamlar o'sha o'rganib qolgan o'sha 25 yil botqoqqa botgan davrdagiday haligi ishlashga. Ha, unday bo'lmaydi-da. Prezident bo'lgandan keyin qaror chiqardimi, o'sha qaror ijro bo'lishi kerak. Ijro bo'lmasa o'shani tartibga solish kerak. U qaror bo'lib qolaveradi.
Bu 7 yil oldingi, 2017-ning 8-martida aytgan gapingiz. Buning oradan 7 yil o'tib, javobingiz qanday bo'lgan bo'lardi? Savolni yangilab qo'yay. Prezident Mirziyoyev 7 yildan beri tadbirkorga keng yo'lni va'da qilib kelyapti. Shu sohada olib borilayotgan siyosatni qanday baholaysiz?
Men afsuslar bo'lsin. Mana shu gap o'sha kuchida qoldida. Sarvar aka, men bitta narsani aytmoqchiman. Bugun o'sha kasbiy mahorati yo'q ichki ishlarda ishlaydiganlarni bugun tartibga solish kerak. Prokuror mana yaqinda prokurorlar kuni bo'ldi. Men o'sha prezidentni gapini men qo'llab-quvvatlayman. O'sha prezident aytuvdi. Bu prokurorlarning hammasi o'g'ri, hammasi bular qasamxo'r, bular bularni xud deganiga qara, bular yashashi. Bular o'zi kim bular? Bular hech kim emas. Xalqqa xizmatkor bo'lish kerak. Bugun ichki ishlardagi boyagi tergovchilari, prokurorlari kasbiy mahoratini yo'qligi, kvalifikatsiyasi yo'qligidan bugun qancha odam, qancha o'lik chiqyapti turmalardan. Qancha odamlar bir
Shoira,
odamlarning bolasini o'ylik chiqdi.
Shoira,
buni qayta ko'rib chiqish kerak.
Shoira, bir daqiqa vaqt qoldi. Bir daqiqa vaqtimiz qoldi. So'nggi savol. Kayfiyatingizni tushundim. Siz shu bugungi kayfiyatingizda O'zbekistonga pul tikmoqchi emassiz. Nima o'zgarishi kerakki, siz O'zbekistonga pul tikishingiz uchun, O'zbekistonga borib biznes qilishingiz uchun. Birinchi, ikkinchi, uchinchi deb 3ta bir shartni aytingchi.
O'zbekistonda bugun siyosat qilish uchun hukumat tadbirkorlarga erkinlik berish kerak.
Bu
bunaqa monopoliyalarni semirtirish uchun qayerdagi undicha har bir qonun chiqarmash kerak. Erkin savdo kerak O'zbekistonga. Bir. Ikkinchisi bu eng muhim narsa. Korrupsiyani yo'q qilish kerak. Korrupsiyani yo'q qilishini men aytmayman. Xitoyga o'xshab o'lim jazosini qilaylik yo bir boshqa narsa yo'q. Korrupsiyani yo'q qilish bu bilim bilan bo'ladi. Agar biz hukumatni, biz davlatni bir qushga o'xshatsak, ikkita qanot sog'lom bo'lish kerak. O'sha mudofa qudratiga qancha pul ketyaptimi, shuncha pul sarflanish kerak bilim, ma'rifat uchun. Bugungi bilimsizlik odamlarni korrupsiyaga botirdi, bilimsizlik odamlarni o'zlari o'sha
bu ikkinchisi, uchinchisi.
Uchinchisi davlat siyosatida har bitta inson shu mamlakatda yashaymi, siyosatda aktiv bo'lish kerak. Nima uchun? Keyin bu albatta siyosatda aktiv bo'lish kerak. Keyin bugun axborot yetishmaydi O'zbekistonda. Men aytdim-ku, 22-chi yil O'zbekistonga borganimda televizorni qo'yaman, eshakni terisini kiygan, bu kim ekan, bu kim ekan, to'rtta otarchi. Bu davlat televideniya, radio kompaniyalari xalqni soliq to'lagan pulidan ishlagandan keyin nima uchun 35,5 million aholi to'g'ri dunyoda bo'layotgan bugungi axborotni bilmaslik kerak? Hamma masalan, to'g'ri, bugun hammani qo'lda bu bilim olish uchun, informatsiya olish uchun men aytmoqchi emasman, hammasini hukumat manbaidan olib, lekin yo'q. Bugun mana biz ertalab uyqumizdan turgandan keyin televizorni qo'yamiz, mamlakatda bo'layotgan.
Tushundim sizni, Shoira, men majburman, studiya vaqtimiz tugadi, majburman suhbatni shu joyda tugatishga. Bu keyingi suhbatimiz uchun bir uyutqi bo'lsin. Yaqin orada yana davom ettirarmiz bu suhbatni. Bugun Ozod Nazarda Kanadada yillardan buyon Kanadada ishlayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Shoira Hasanova Ozod Nazarda mehmon bo'ldi. Shoira, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlari ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan, shuningdek elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olasiga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tyofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalariga Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha Ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sir olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Posteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarni himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirgandan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AOK davlat xodimlarini jurnalistlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi. Qirg'izistonda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilindi. Hamas isroilliklarga garovda o'ldirilgan 2 kishining jasadini ko'rsatdi. Voronejda dron hujumidan so'ng favqulodda holat rejimi joriy qilindi. Eronning Islom inqilobi posbonlari Isroil razvedkasi obyektlariga zarba berdi. Husiylar Qizil dengizda AQSh savdo kemasiga hujum qildi. Donald Tramp Ayovadagi dastlabki ovoz berishda g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
AOK NewsUz jurnalisti Mikhail Davlatov jurnalistik tekshiruv olib borayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlanib, javobgarlikka tortilganligi yuzasidan munosabat bildirdi. Rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, AOK bu holatga huquqiy baho berish iltimosi bilan bosh prokuraturaga so'rov xati yuborgan. Ta'kidlash joizki, ommaviy axborot vositalari vakillarining kasbiy faoliyati davomida tazyiq ko'rsatish, to'sqinlik qilish kabi holatlar so'z va matbuot erkinligini ta'minlash borasidagi davlat siyosatiga zid bo'lib, agentlik o'z navbatida barcha darajadagi davlat idoralari xodimlarini axborot qonunchiligi hamda jurnalistlar vakolatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqiradi, deyiladi bayonotda. 14 yanvar kuni NewsUz muxbiri Mikhail Davlatov Uchtepa tumani 11 dahada yashovchi fuqarolardan kelib tushgan so'rov bo'yicha jurnalistik surishtiruv olib bormoqchi bo'lganda Toshkent shahri Uchtepa tumani huquq-tartibot idoralari tomonidan ushlangani haqida xabar bergandi. U tumandagi 2 sonli ichki ishlar idorasiga olib borilgan va u yerda jurnalistning telefoni hamda uskunalari olib qo'yilgan. Davlatov taxminan 5 soat qo'yib yuborilmagani va jamoat joyida chekkanlik uchun jarimaga tortilganini bildirgandi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 16 yanvar kuni erta tongda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilindi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining bildirishicha, AIDDC va Temirov Life loyihalari, Archa Media va Politklinika nashrlari jurnalistlarning uylarida tintuvlar o'tkazilgan. Tintuvdan so'ng jurnalistlar militsiya bo'limlariga olib ketilgan. Keyinroq Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonot tarqatib bu ma'lumotni tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha, AIDDC va Temirov Life loyihalarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida aholini ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishga chaqiriq mavjud bo'lgan materiallar borligi aniqlangan va shu munosabat bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rasmiy bayonotda AIDDC va Temirov Life da nashr etilgan ayni qaysi maqolalar to'g'risida so'z borayotgani va qancha kishi so'roq qilingani to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bayonotda Archa Media va Politklinika nashrlari tilga olinmagan. AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas 15 yanvarda garovda ushlab turilganlardan 2 kishi o'ldirilganini ma'lum qildi va ularning jasadlari aks etgan videoni tarqatdi. Avvalroq Hamas Isroil G'azoni bombardimon qilishni to'xtatmasa, garovdagilar o'ldirilishi to'g'risida bayonot bergandi. Reuters agentligining xabar berishicha, videoda 53 yoshli Iosi Sharabi va 38 yoshli Itay Sivirskining jasadlari ko'rsatilgan. Ular 14 yanvarda tarqatilgan videoda tirik edilar. Hamas bayonotida aytilishicha, ular Isroil armiyasi zarbalari oqibatida o'lgan. Isroil mudofaa vazirligi Hamasni ruhiy bosim ko'rsatishda aybladi. Videoda ko'rsatilgan isroilliklar Hamas 2023 yil 7 oktyabrda Isroilga hujum qilgan paytda garovga olingan 240 kishi orasida edi. Voronejda 16 yanvarga o'tar kecha sodir etilgan dron hujumidan so'ng favqulodda holat joriy etildi. Bu haqda shahar meri Vadim Kistetin ma'lum qildi. Avvalroq Rossiya mudofaa vazirligi Voronej viloyatida Ukrainaning 5 droni urib tushirilganini, 3 dron esa qo'lga olinganini bildirgan edi. Kiyev bu xabarga munosabat bildirmadi. Mahalliy hukumatning bildirishicha urib tushirilgan dronlarning parchalari ko'p qavatli uylardan biriga qulashi oqibatida yong'in yuzaga kelgan, bir necha uyning oynalari singan. Hujum oqibatida 2013 yilda tug'ilgan qiz jabrlandi deb ma'lum qildi Voronej viloyati gubernator Aleksandr Gusev. TASSning xabar berishicha bir necha uyga zarar yetgan, ko'p qavatli uylardan birida yashovchilar evakuatsiya qilingan. Islom inqilob posbonlari korpusi Iroq shimolidagi kurd muxtoriyati hududidagi Isroilning josuslik shtabiga zarba bergani to'g'risida bildirdi. Bu haqda Reuters Eron davlat matbuotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Iroq Kurdistonning poytaxti hisoblanadigan Erbil shahri yaqinidagi manzillarga zarba bergan inqilob posbonlari korpusi Islom davlati terror tashkiloti pozitsiyalarini ham bombardimon qilganini ta'kidladi. Islom davlatining qoldiqlari hozirgacha Suriyada harakat qilmoqda. Kurd muxtor viloyatida AQSh missiyalari vakillari Reuters agentligiga Amerika obyektlariga zarar yetkazilmaganini ma'lum qildi. Erbil atrofiga berilgan zarbalar oqibatida tinch aholidan 4 kishi halok bo'ldi va 6 kishi yaralandi. Kurd hukumati xavfsizlik kengashi bu zarbalarni jinoyat deb atadi. Erbildagi uylardan biriga tushgan bomba portlashi oqibatida yirik kurd tadbirkori multimillioner Peshro Dizayev va uning oila a'zolaridan bir necha kishi halok bo'ldi. Yamanda 15 yanvar kuni Husiylar Marshall orollari bayrog'i ostida Qizil dengizda suzayotgan AQShning Gibraltar Eagle tankeriga ballistik raketa bilan hujum qildi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida kema jiddiy zarar ko'rmaganini va yo'lda davom etganini ma'lum qildi. Al Jazeera telekanalining xabar berishicha Husiylar AQSh kemasiga hujum qilganliklarini tasdiqlagan. Eron tomonidan dastaklanayotgan Husiylar so'nggi 1.5 oydan beri Qizil dengizdagi kemalarga hujum qilmoqda. Bunga javoban 12 va 13 yanvar kunlari AQSh va Britaniya Yamandagi Husiy shia isyonchilarining pozitsiyalariga zarba berdi. Donald Tramp Ayovada Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod tanlash yuzasidan o'tkazilgan dastlabki ovoz berishda g'alaba qozondi. Dastlabki xabarlarga qaraganda 16 yanvarga o'tar kechasi Tramp 50% dan ko'proq ovozga ega bo'lgan. Ovozlarni sanash jarayoni davom etmoqda. Ikkinchi o'rin uchun kurash esa Florida gubernatori Ron DeSantis va AQShning BMTdagi sobiq elchisi Nikki Haley o'rtasida bormoqda. Ayovadagi ovoz berish AQShda iyul-avgust oyigacha davom etadigan partiyaviy saylovlar jarayonini boshlab berdi. Bu jarayon Respublikachilar va Demokratlar partiyalarining konferensiyalari bilan yakunlanadi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta qulab bo'lgan. Hozir yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichog'ini bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nima ketdi.
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoze bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nopot ko'rmayimmi bu? Bo'ganiga ko'ra
o'sha 56 yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirib o'tgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo, уже bormayman. Men boraman. Topaman meni. Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинган. Всё там на месте.
Tayyorlab qo'ygandi.
Это масала, да? Чайник кимда? Ha. Кенчи?
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаганди. Бувамдан бувам quloq qilingandan keyin tog'larni ichida Pongas deyishadi Tojikiston tarafiga bo'lgan anov Angren tog'larini ichida возвышенности были
tepaliklar
tepaliklarni ichida qazib yer tolani ichida yashagan biz.
Eslaysizmi shuni?
Men shu yer tolada tug'ilganmanda. Eshik deraza bo'lmagan.
Piskentda
garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoz-qish
yer to'ladi. 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4 akamning o'qigan yigitlar yelkasida ap o'chirtni olib ap kelishardi. Anamdan yalang oyoq bo'lgan biza.
Demak, sizni siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha Markaziy Osiyoga o'sha paytdagi demak, Chor Rossiyasini istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz. 3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, uni ichiga qovurib, go'sh qazilar ichiga tiqib olib borib, u yoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga ko'mib kelar edi. Ko'mib kelib, keyin menyali potixonku eta.
Nimaga ko'mardi? Uni ko'rsa qo'yarmidi?
Qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim uje shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshxozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. I ko'chatlarni orasiga kukuruz, makkajo'xor, lobiya, mosh, nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, mana shuna qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishiq edi. Hali nemislarni plenniklarni olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan, Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mashina qanday ishlar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan сепаратордан чыгарышарды деп бир хаптада бир марта силарники бу бизни нимамиз сутимиз деп ташлап кетишарды. Кейин бизлер курт кылышарды, творог бу жүзө кыштайды ар нимага. Анам пышыгыды. Hamma narsani
kelin topishibdi-da.
Вот, onam indamasa da, juda ham spokoyniy edi onam.
Mehnatdan qochmagan sekinga.
Ana shuna qilib, sut qaymoqdan keyin qurt olib sotishardi, tvorog sotishardi, sut qaymoq sotishardi. Yoki pul bo'lmasa, tuxumga almashtirishardi, go'shtga almashtirishardi, kim nima bir-birimdan kartoshka piyozga deganday, kartoshka piyozga degan agarotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilardi, kim shunaq qilib almashib kun ko'rardik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan-a? Demak,
Stalin o'lgandan keyin hamma qirim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib, 56-yil onam ZAGSdan o'tgan keyin hammamiz
bitta bola bilan
4-ta 5-chi balasiga уже bugun erta og'ir oyog'ida. Ana shunaq qilib
Sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ga kirgan
edi. 77.
Uzr, 77-ga kirgan edi.
78-ga sap ketganman u.
Nima?
Juda yaxshi kiyinardim. Kam kiyardim, lekin chiroyli kiyinardim. O'zbekchani qoyil qoldirardim. Keyin NKVD nimaga shu olmaliqqa politbyurolarni odami kelsa, Sharof Rashidovich kelsa, Musaxanov degan birinchi sekretar bor edi. Kiyim kechak berishdi, oyoq kiyim berishdi, ko'rsatishdi. Palon qilasan, piston qilasan, savol javobga indamaysan. Indamay turasan, javob bersang, yoda birovni savolini yetkazsang, yoda birovdan xat harakat berishsa, katta pul berishsa, san oborsang, quyoshga manday qilib qaraysan deb
qarashadi.
Ha. Unda uyg'urlar endi yo'l ochilgan edi.
Xitoygami?
Xitoyga.
Nechinchi yil endi bu?
Bilmayman nechinchi yil.
70-chi yillar bu yo'q.
70-chi, 80-chi yillar, наверное,
yaqinlashyapti.
Yaqinlashyapti, ha. Вот постоянно НКВДдан қолда мен шунақа кеген Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адам мындай қарап тұрушады. Бүтін столды накрывать қыламыз, текшірішады әр ниманы. Көзің алдыда оварасан, алып келесен.
Олар нима текшірішке келген болмалыққа?
Выездной политбюро болардо.
А, Рашидов билан биринчи марта кейин качан көзүңүз көрүштүңүз?
Охангаранда политбюро выездной болгондо юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн.
Кин заводта.
Жок, коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кейин чыгып кетиятканда рахмат кызымды мындай элкемизге уруп койганда.
Нече жаш эле ошондо?
Мында 30 31-32 yoshdadir menda.
Bitta bolangiz bormi?
Bitta shu Erfon bormi? 6-chi sinfdan, 5-chi sinfdan o'qiydi.
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Yo'q, уже ajrashganda kechinib qilib, уже dang'im ketgan edi. Unda
endi dong'ingiz nimaga ketgan? Rus tilini bilasiz.
Rus tilini biladi. Keyin Yahyev Sirdaryoga ham o'tkazishdimi, bir yerga Muborak tomonga bir Ваш туда возили, чтобы я кормила.
Уже
учитывается. Поварларымыз специальный командамыз барыды. И мана ишим только обарып бұларға едіріш.
Официантлик ма?
Официантлик қылардым.
Кім деп айтышарды пайтты ұшты?
Ушандайым официант дейшарды. Мәнге только администратор дейшарды. Хызматчылік нұмасыға кеген нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшіп кеткен пайтылар бұған ма?
Ой, жоқ. Ой, япшып ұшарды, қорқардым. Лекен сауал жауапны... Немаге Чочкабылақ деген жай барады Ахангарында. Чочкабылаққа берді бірінші сафар финский хамам немалеген ошанда көргенмін. Қатты бір жай, хайран қалған бізді повар, директор торга, кейін тағын бітті. Ушын бір бес та адам бізді, постоянно бес та адам келдік. Тамақ ішімізді білмейміз. Барып сұрашқа қорқамыз. Кейін сан бар дейшеді, хамасы мәне қарап тұршыпты. Қатты-қатты плетлар әнді шыққан байды еді, палатенциялар. Аппақ. Ошалардан, әнулардан ап келен деді, авардым. Қайчез бар ма, ачың бұны деді. Қайчы, білмеймен бар, неем, йоғаны. Қаттан қыдырам ауазыр дедімді, пычақ ап келен деді. Пычағына ап келдім. Қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсе ұрышады деп, ондан ам қорқасан, нема дейшіні білмеймін. Пычағымын амындай қылды да, төрттамы, алтытамы палатенцы алып кегендім, хамасын ішкер алып кірді. Кегенді де, яшені көтер амейсіз деді, еркейлеріз бар ма деді, бар дедім. Ану екте яшік пива амынан деді, без алкогольны пива алышкен. Алып кірінгі.
Алкоголь ішмас ма деді?
Жоқ.
İçmez mi de şarap raşidi? Ya balkim sağlığına da içmez.
Yok, вообще içmesi de.
Yok, şarap raşidi spirtli içmez mi de?
Hiç kurmadım. Şunca numa kılsak kurmadım mı?
Yok, onu değiller ki. Yani şarap raşidi içmez
mi? Uyuşma genden kimlerden içmez mi de? Bizde zakas şu arada bezalkogolni.
Sovetski pivo mu da o?
Sovetski bezalkogolni olmalıdı. Specialno onu çıkarışardı.
Kim mi oldu?
Kegin su abarışarı, okrardık. Нымадан хамамдан чықышкенді уже яшеглерінен қойып қойарды кәрдімасыны ічіп, нетіп, кейініп чыққаннан кеген оқытларын ап келейлі дейшарды стол уже был накрытый тез-тез башқаттан яны қызды ыстып первый-второй ауқат ап кета қойарды
ол фински бағни хамамда қызларан боларды?
Йоқ, только еркәгілер боларды
Йоқ, қызларыны қызматка ап келішмас мұды?
Қызларыны қызматка ой, қалек Тарзан деген тағын тепасы да әңгіренді жай барды. Беланушка барарды өйерге Түркістанына намасы. Но, бема в пределах нормы себя всегда вели. Бізлер оқатты едіріп, ішіріп, дастықанымызды кеткеннен кеген, олар нама қылады, нама қояды, оны білмас.
Советский, нама деді, совет хүкіметті, хакимиятті, бұнарсаны қапты қалардық
өп? Вот, ұшаны үшін қорқардық. Бір мәртесіге Аделев келген. Ахмаджон Аделов ше Фарғонадан уяққа чат қалды дейшадым шым Ангрен тағырға а уерде у них этот Тарзан деген бір кличкалі бір қатты адам барыды көп тұрыпты ішлерді Охангарын көп тұрғыда
көп тұрғыны ма кооперативный
салда өзбек бірләшуге қарашарды аман торговлиді ішлердім Охангарынге маны кейін әлеге Не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан қойшкенді оқанғаранды кейін.
Ошы хамма кеп кетеліген жаға.
Мәжбурран ұшы ерді ішілеген ма.
Йоқарымды өзізге бұй іш?
Ну, енді...
Оқиынға тәнч.
Оқатым таяр. Оғылым қарны тоқ. Текшірілген таяр оқатлар. Біз...
Қырым татарлары 1989 жылда СССР-нің ахыргі рахбары Михаил Горбачев рұқсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая ғам бұтын ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ба бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башылады үйчі ақылды. Амма бұр ұшналық ұзаққа бармады 2014 жылда Қырым Россия томандан анексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скорая приедет быстрее. Нормально давайте возьмите.
Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видели, бірденеге танкалар махалламыздан юрып башлады, олынге звонит қылдым.
Унгача сіз шымады сіз мағуляттан?
Йок, неме боганлигіні білмадык. Ну, гвардейски бізеге яқыны деді. Рус харбилер боганлигіні кегін білдік. Вот, онда только киімлары зеленые были. Ушандан кегін. Махалларны башыда да и ахырыда битеден танк койып койышты. Нима елке нимасыга зелёный бантик байлап, аркасында нимасы менен жүрүштү, мындай кылып көчөдө мен көчө хайран калдык.
Карип 120 жылдык тарыхны жапырыпсыз да азыр. Бабо, сизи бувиңиз, анаңиз, өзиңиз, мана фарзандыңыз, энди набиралариңиз, яны бир узун бир
3 марта
5 авлодну тагдырды айтыпсыз. Bu kısa kalıp etkende kandayı tahtırdı bakala gen bu lardı siz bunu?
Pişinimde yazılandırdı. Hemmesini çıdadım, kurdum. 3 Mart'ta nolden başladım. Koçup kegenimizde, bir dakika kegenimizde yedigen kaşığımız yok idi, kasamız yok idi.
Siz o zizi Kırım Tatar de bilasız mı? Uzbek de bilasız mı?
Uzbekistan'da doğuldum. Barbar, naverine Uzbek de bilemem. Kırım Tatarlarını yaman demeyim ben. İşim yok. Lekin köyünün bar bir
Uzbekistan'da.
Lola Akbarova Matjanov'un hatını kızı.
Aman Matjanov mı?
Aman
Matjanov. Hayır, Aman Matjanov.
Yok. Nasreddinova'nın ögey kızı.
Kaysı Nasreddinova?
Райком комсомолдан чыккан Насреддинова.
Улар менен якын болгансыз.
Хамасы менен.
Энди сиз эмне дейт администратор болгансыз үчүн хамасы менен якын болгансыз.
Юлдаш Акымбабаеванын кызы Лола Акбарова, Рая Акбарова, Бабыр Маликов. Хамасы бир-бирибиз менен кайнашкан биз да, бир ошон үчүн уларнын хамасы менен
Hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansiz-da demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitani farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillataverib taqillataverib mazol qilib keyin baribir tushunar edi. Karimov davrida ham он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Majbur bo'lganmi deysizmi?
Polkalarda hech nima qolmagan.
Boshida 94-chi yillarda, 92-94-da.
Men 93-chi yilda yosh oilalar magazinini mudiri bo'lganman. 5000 so'm yosh oilalarga finotdel orqali spisat qilishar edi. Bitta gilam, bitta mebel berishar edi. Men o'sha magazinni boshlig'i bo'lganman.
Toshkentda.
Yangi yo'lda. Olmaloqdan keyin Yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалды ариза yozib, райкомдан қол қойдырып, райисполкомдан кегин келіп қырқып алышарды.
Ойлалар.
Ойлалар жаназага. Шунчалык
жоқ.
Хеч тими жоқ болган.
Уен Совет иттифоқы бойлап болган, а? Көп
Совет уже 91-чи жыл айрылышкандан кейин вообще қалмаган иштима. Халы өзбек пулы болмаган иде. Пул обесценилась, қоплап пур тапшырардым. Гилам, мебель.
Купонмы?
Ха. Вот. Жоқ, сон купон эмес иде. Еще советский рубли было. Онда еще рубли были. Советский пул совсем
қадырсызлашып
кеткен иде. Яңгыелде Гүлбахарда яш айланын мудрасы болганмын.
Siz hiç Karimov bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatini nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
on moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзияев даврига nima deysiz?
Мирзияев даврида Мұрзияев, қарындаш ұрғым яқшы яшайапты, Құдайға шүкір. Бала чақамге етарлы, қойғанын мақсы қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секен күнінің көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ.
СНБ, погранслужба.
Башпана Хазер, а? Шукында Хазер, уларге...
Барбар ушалармынан, улардан зависимый он.
Мурзиоев мы?
Конечно.
На маге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тен баравар богандай боса адам бір адамны кыйматыны білшісі ана ушанды салгені болады. Болмасам, маммалик бар ма? Уярда тіншілік болмайды.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida AOK davlat xodimlarini jurnalistlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi. Qirg'izistonda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilindi. Hamas isroilliklarga garovda o'ldirilgan 2 kishining jasadini ko'rsatdi. Voronejda dron hujumidan so'ng favqulodda holat rejimi joriy qilindi. Eronning Islom inqilobi posbonlari Isroil razvedkasi obyektlariga zarba berdi. Husiylar Qizil dengizda AQSh savdo kemasiga hujum qildi. Donald Trump Ayovadagi dastlabki ovoz berishda g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan. Zajigalkalarda yoqishgan, короче, izdivatsiya qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib, hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishni boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимга kirib qoldi. Kelishadi, bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obus qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaskiy uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020 yilda Datayev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial Inson Huquqlari Markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Datayev, G'aniyev va Vartenni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Datayev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi. Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас
Вот он так подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Да, я тебя люблю! Я очень сильно скучаю! Эля!
Хамза мактабке барады. Туринч сынов, туринч мактабке барады. Муслим бахчаге барады. Maryam uyda baka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib Surgut neftigazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить хса, борып. Аши, как охрана была. Ikkinchi ishi shunaqa edi. Uchinchisi, он имел свой бизнес. Qiz, tmin, исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga pul kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir ashu detskiy bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi, uyim to'lib ketadi produktaga, bir yilga o'sha produktda yetadi, bir yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramda go'sh olib kelishadi, o'sha go'sh ham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakatdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi, undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-chi yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. Ota haqlarida ashi yili otpuskada уже даже загранпаспорты yo'g'idi. загранпаспортга топшириб, ашы йылы Өзбекстанга бармоқчы идек.
Мен де сезнең сөгынаман. Мен де сезнең күлмәгә сөйләргә хачу иншааллах.
Әйнәле.
Мен де сезгә күрә дуа кыламан.
Сау булыгыз.
Көрсәк, гәпләшәрмез.
Худа хәлеса. Көрешәмез.
Ошиямыз.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ekskluziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'de 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozoridagi narxlar bilan bir xil ekani. Shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgan yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017-yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021-yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston Islohotlar yuridik jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgucha bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin. Sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor, ular noroziligida ham jon bor, chunki rasmiylar ko'p hollarda o'sha mulklarni qoplab berish, mulk huquqiga oid talablari ko'p hollarda bajarishmay suiiste'mol qilishadi. Lekin umumiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, shahar infrastrukturasi, o'sha keyingi paytlarda yo'llar tirbandligiga oid juda katta shaharda muammolar kelyapti. Albatta, bunaqangi shahardagi o'sha bozorlar masalasini davlat hokimiyat idoralari ko'rib chiqish kerak va Food City'ga ko'chirib, ya'ni bosh shahar chetrog'iga ko'chirib to'g'ri qilyapti degan xulosaga keldik. Buni sabablardan bittasi, demak, o'sha transport, logistika, o'sha tirbandlik va odamlarga qulaylik jihatlari. Hali yuqorida aytganimdek, u yerda hammani birdaniga ko'nglini topish qiyin. Bu bozordan albatta ko'chirilishdan xursand bo'layotganlar ham bor, yangi joy olib o'sha yerda faoliyat olib borayotganlar ham bor. Lekin shunga qaramasdan u yerda norozilik ham juda katta, chunki juda mayda tadbirkorlar u yoqda o'shaligi nima deydi, yaratilgan sharoitlar, do'konlar qimmatligidan ham haqiqatan norozi bo'layotganlar bor. Lekin umumiy olib qaraganda baribir shahar infrastrukturasi uchun juda yaxshi ish qilinyapti, chunki o'sha yerdagi katta o'sha haligi halqa yo'li deydi, katta halqa yo'lidagi qatnovga juda katta nima deydi, zarar berayotgandi bu bozor. Va bundan tashqari o'sha u yerda qanaqadir kriminogen omil ham juda yuqori edi. O'sha nimalarni, ya'ni tadbirkorlardan tushadigan patta tushumlar dan tortib o'sha har xil haligi nima deydi, moliyaviy qonunbuzarliklari ham Qo'yliq o'sha uyasiga aylanib qolgan edi.
Qo'yliq bozordan tashqari Toshkentdagi boshqa bozorlar ham ta'mirga yopilmoqda. Sergelidagi mashina bozori ham ta'mirlanib boshqa hududga ko'chirilish haqida savdogarlar ogohlantirilgan, ammo Toshkent shahar hokimligi bu haqda rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Tarmoqlarda Sergeli avtomobil bozorini rekonstruksiya qilish boshlangani, bozor parallel ravishda o'z faoliyatini ham olib borayotgani aytiladi. Shaharda qancha eski bozorlar borligi, ularning nechtasi qayta ta'mirlanish haqidagi ma'lumotlar esa ochiqlanmadi. Ayni paytda O'zbekistonda hukumat mamlakatda 515 ta bozorni tartibga keltirish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 9 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarixiy shaharlardagi bozorlarni sayyohlar uchun jozibador makonlarga aylantirish bo'yicha dastlabki loyihalar bilan tanishtirildi. Avvalroq prezident 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bozorlarni O'zbekistonning tashrif qog'oziga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi. Tarmoqda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi turizm markazlarida qurilishi rejalashtirilayotgan bozorlar haqida ham axborot berildi. Bozorlarni Food City yoki Toshkent indeksga ko'chirish harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2021-yil dekabr oyida ham shunday gaplar tarqalgach, Qo'yliq dehqon bozoridagi savdogarlar bunga norozilik bildirib yo'l to'sishgandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinshteyn vafot etdi. Ukraina urushining 690-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasi nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olasga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29-dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejurne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejurne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejurnega minnatdorlik bildirdi.
Rossiya, Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalariga Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejurne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947-yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sir olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012-yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980-yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pustiryot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017-yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarning himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022-yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023-yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son-Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son-Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirganidan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirganidan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.